ngikhuluma lengane yami lapha eyangitshela la ukuthi hayi namhlanje akufundwanga esikolo abafundanga lutho noma nje athi bekhona lokhu ke sokusengisa ukuthi lababalisi abasemadolobheni baya bayathakazelela ke lolu hlelo lethu lokutshengisela ngoba ke bayazi ukuthi uma singasabambananga ngeke siphumelele baningi abathatha ke lokhu bakwenze kungenelane lezombangazwe kukanti cha akusikho qiniso ke lokho ngoba sikhuluma ngendaba zababalisi ngendaba zempilo zababalisi hayi ukungena kwezombangazwe asingeni kwezombangazwe ngalesi sikhathi sikhuluma nje ngempilo kambalisi okumele ke ibe yisibonelo kubafundi labo kubana umuntu ofundileyo umuntu othe wafunda waphumelela kumele ephile impilo enjani kubuhlungu ke ukuthi abantwana babone izibonelo ezimbi ke ebabalisini ngoba nje nxa sokunje umbalisi engasakwazi lokuthi athengele imuli yakhe ukudla usuka kube kubi kakhulu lokho ngalokho ke sithi thina ke kulabo bonke abalwisa ke inhlanganiso yethu ukuthi ingatshengiseli hayi ke siyaxolisa kakhulu ngoba thina kasimi kulokho lizaliginya ke ilite asibuyeli emuva siyaphambili ngokutshengisela njalo simemezela bonke abazimiseleyo ukuba bangenele labo abazali babantwana bangenele ngoba kunje kungenxa yesimo selizwe esesenza ababalisi behluleke nokuthi baye emsebenzini.
Liziqondisa kubani lezi zikhalazo njalo umqhashi wenu uyazi na ukuthi liyatshengisela? Impendulo likhangelele ukuyamukela nini?
Kuhle ukubana ngalesi sikhathi sitshengisela umqhashi uyazi ngokutshengisela kwethu ngoba nje wabhalelwa incwadi wayinikwa ngesikhathi esifaneleyo waziswa lokuthi sizatshengisela ngalesi sikhathi ngalokho hayi uhulumende uyazi ukuthi siyatshengisela kunamhlanje izikhalazo zethu lezi ke siziqondisa kuye umkhathi lo hulumende lejikelele ukuthi kabakhangele ababalisi impilo zababalisi azisajabulisi ngoba nje naku umbalisi kasakhuthala ukuthi avuke aye emsebenzini ngoba nje engelakho okokudla esiya emsebenzini engelakho ukugqoka esiya emsebenzini ayi inhlupho zakhona zisuka zibe ziningi zimandele umbalisi okokuthi umsebenzi wakhe uba nzima ukuthi ewenze njani kunamuhla kunje ngoba ke nxa sithi siyakhangela intengo lapha ezitolo ayisezikhuphuke okuphindwe kaningi kodwa iholo lombalisi lona lokho elihleli lilapho elalikhona kudaladala sesingathi ke sokube west ukudlula lokho kwakuyikho khona ngoba ke khathesi iholo lona lodwa selingu 45 US dollars okuyinto nje eyangisayo esisenza abanye ababalisi bengafuni nje lokuthi bazakale ukuthi bangababalisi sebengabantu abacathayo benqabe ithayisa lemsebenzini okuyinto embi kakhulu ukuthi iyamhlukumeza emoyeni umbalisi yenze lo msebenzi wakhe ungajabulisi kungakho ke izikhalazo lezi siziqondisa kumqhathi siziqondise kuhulumende nje wonke siziqondise la kuye umongameli ngoba sokungathi kwehlule phela ukuthi sikhulumisane lo mqhathi wethu laye ke ummeli wethu eParliament uminister ngathi hayi hayi akasinaki nje thina ngoba akakhulumi nje nangathi nxa eseParliament akwenzayo nje kuphela yikufaka imithetho esincindezelayo njalo nje sincindezele singababali.